Қалампырдан кепіреміз. Бүгін 30 март күні Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев республика бош вазірі лавазымыға Алихон Смаиловны қайта тәйінледі. Бұл хақта давлет рахбары матбуот қызматы хабар берді. Смаилов Алихон Асханович Қазақстан республикасы бош вазірі етіп тәйінленсін дейді президент фармонида. Бүгінгіше Қазақстан парламенті хам Смаилов номзодыны бош вазірлікке мақұллаған. Мәжілісте депутаттар хукумат рахбары номзодыны мухокема қылғанидан соң Қазақстан президентіге Смаилов Алихон Асханович Vichni bosh vazir lavozimiga tayinlashga rozilik berish to'g'risidagi qaror loyihasiga ovoz bergan. Ovoz berish jarayonida yalpi majlisda ishtirok etgan 97 nafar deputatdan 82 nafari uning nomzodini qo'llab-quvvatlagan, 7 nafari qarshi chiqqan, 8 nafari betaraf qolgan. Ma'lumot uchun Alixon Ismoilov 1972 yil 18 dekabr kuni tug'ilgan. 1994 yilda Al-Farobi nomidagi Qozog'iston davlat milliy universitetini amaliy matematika yo'nalishi bo'yicha tamomlagan. 1996 yılda ise Qozog'iston Respublikası Prezidenti huzuridagi Qozog'iston boshqaruv iqtisodiyot va prognozlash institutidan davlat boshqaruv magistri darajasini olgan. Ismoilov 2019 yil fevral oyidan boshlab moliya vaziri, prezident yordamchisi lavozimlarida ishlab kelgan. 2020 yilning mayida ise Qozog'iston bosh vazirining birinchi o'rinbosari lavozimini egallagan. 50 yoshli Alixon Ismoilov 2022 yil yanvaridan buyon bosh vazir sifatida respublika hukumatini boshqarib kelmoqda. Eslatib o'tamiz, oldinroq Prezident Tokayev amaldagi hukumatga Vazirlar Mahkamasining yangi tartibi tasdiqlangunga qadar o'z vazifasini bajarishni topshirgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.